Kapprenningen til Súrpólin. Norrmaðurin Roald Amundsen vann í 1911 kapprenningina til Súrpólin. Hér var fast undir føti, svo þar höfðu ungan rekandi ís að berjast í móti. Amundsen brukti Eskimo-hottin og rannsöknar líi hegi nóg mikið á hundun við. Kappinganeitin var Bretin Robert Scott. Han brukte smá ross til ægdúir. Hér fór hann skæfur. Rossunni døyju, þeir höfðu illt við að klintra og klara oss ikkje út í bútandi kultanum. Bretanir nóttu að enda fram til Súrpólin, men þá vættra í norska flætsju longu her. Scott og menn hansara døyju tann kvíta deyjan. Þær slæpa og seg til deyja etter úsvítunum og í svinni vonleysu rönd að koma aftur til skipi som búja í eftir tæmum.